A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalestre 347 of Space Patrol calling unidentified ship. The not answering.
Moi boa noite a todos e a todas. Esta que escoitan non é unha emisión pirata. O seu transistor acaba de topar co submarino nucelar máis perigoso de toda a extinta Unión Soviética. Como todos os venres en Quack FM, durante unha hora ata as 11 da noite, surcaremos as augas abisais sobre as que se asenta a Coruña. Hoxe navegaremos por recovecos tenebrosos das súas mentes para ofrecerlles entrevistas de novas bibliotecas de Babel. Contaremoslles as novas máis interesantes que quedan esquecidas nas páxinas dos grandes e dos pequenos xornais. Escoitaremos relatos arrepiantes sobre afogados xigantescos e profundaremos en bestiarios mariños insondables de seres multitentaculares nas grandes sectas mariñas e nos animais míticos que seguen a existir alá onde a especie humana nunca chegou todavía. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Todo isto xa o saben, e fora de toda ética, regado con abundante vodka. En definitiva, trataremos de que a súa noite de venres sexa o máis placenteira posible. Acaban de toparse co loco Iván. Hoxe, como todos os venres, aos mandos da sala de máquinas, atópase o señor Bugalov. Moi boa noite, na sala de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite, camarada.
Na ponte de mando, o meu segundo de a bordo, xa o saben, o xefe de cociña Birnaren.
Boa noite a todas.
O camarada Stajanov, que sairá enseguida de sacar lustre ao submarino por fora.
Boa noite.
E a nosa tripulación deste venres, que se completa coas camaradas Beosca.
Hola, boa noite.
Derevko.
Boa noite.
E a miña debilidade, Nadia Konachova.
Boa noite, capitana.
Saúda vos a capitana Esbletana Ibarruri. Moi boa noite a todos e a todas. Comeza Loco Iván. Tras unha intensa semana traballando para sacarlle lustre a miña colección de insignias gañadas en diferentes batallas con exércitos dourados e con forzas oscuras, teño que chamar dilixentemente a orden aos camaradas Lamelov e Birnaren, así como a camarada Derevko, que darán paso a informativos das noticias máis destacadas desta semana. Imos aló. FM. Loco Iván. Periscopio.
Un conto de Nadal, edición Trump. O rexeitamento que provoca Donald Trump nun amplo sector da cultura estadounidense está a propiciar que saia moitas obras críticas e satíricas sobre a súa persoa, como é o caso desta versión do popular conto de Dickens feita por Michael Stewart, que pon a pel de Ebenezer Scrooge ao presidente estadounidense. O proxecto conseguiu financiamiento mediante crowdfunding.
Nova publicará a NK Jemisin. O selo
Nova de Ediciones B publicará en castelán durante 2017 A Quinta Estación, de N. Calle Missing, a novela gañadora do Premio Hugo deste ano. N. Calle Missing, ademais de gañar o propio Hugo a mellor novela por A Quinta Estación, gañou o Locus por Os 100.000 Reinos, a súa primeira novela de fantasía. A traducción da obra a realizará David Tejera.
Dark Fantasies, nova antoloxía de Mariano Villarreal en Berkami. Mariano Villarreal comenzou a súa campaña de crowdfunding en Berkami dun proxecto que recollerá relatos de fantasía oscura de terror escritos mayoritariamente por autoras, o cal leva recaudado 500 euros dun total de 1.500. Según podemos ver na descripción da campaña, Dark Fantasy será a primeira antoloxía dunha triloxía que terá outros dous volúmenes, un de fantasía e outro de ciencia ficción.
Premios nacionais da banda deseñada galega. Chegan os premios máis humildes do mundo, que son os de Metrópoles Delirantes, o podcast de radio sobre viñetas emitido desde a Universidade de Santiago de Compostela, que, por certo, saudamos a Nieves e a Manu desde este submarino. Bueno, pois este ano, Metrópoles Delirantes lanzou a primeira edición dos premios nacionais da BD Galega, da banda deseñada galega. Outórganse por votación popular e non se cobra un can. Pero subiránlle o ego a quen gañe, a quen boamente gañe. Bueno, pois se queres participar, só tedes que entrar na súa web antes do domingo ás 3 da tarde. A web, para que non o saiba, é www.metropolesdelirantes.com. E por suposto, escoitado o programa que é dos vos.
Crise nos creadores de Crysis. O estudo alemán de videoxogos Crytek, creadores da saga Crysis, do primeiro Far Cry e dun dos motores gráficos máis avanzados, ten problemas financieros e leva meses sen pagar salarios. Cousas do capitalismo, xa sabedes, sempre paga a parte máis feble.
Está en Crysis. É publicado por fin The Little Acre. A aventura gráfica para ordenador The Little Acre xa está disponible nas plataformas digitais GOG e Steam. É unha aventura con debuxos a man que recorda as obras míticas do xénero que arrasaba a comezos dos 90.
De OA, a nova serie de Netflix. Netflix estrea este venres a serie completa de ciencia ficción de OA, que narra a desaparición dunha rapaza cega e o seu posterior regreso coa visión recuperada. Mestura misterio, ciencia ficción e constará de 8 episodios dunha hora de duración cada un.
Sinaturas de David Rubín na Coruña. Levamos unha fin de semana de moita banda deseñada en na Coruña. Hoxe con Xulia Pesón presentando o novo fanzine, con Luis Endón presentando a exposición o 13, e mañá David Rubín, autor de TVOs e embaixador internacional do Licor Café, asinará exemplares do seu último traballo, Gran Hotel Abismo. Será mañá sábado ás 7 da tarde no local de Alita Comics Northam. Estando David polo medio, seguro que hai uns cantos risos e moitas cousas que beber, non faltes, que vai estar a capitana Iba Ruri pasando a lista.
Moitas gracias, camaradas. Este submarino nucelar, xa o saben, móvense gracias a unha férrea disciplina imposta por min, claro. Sabedes que, en calquera caso, para que as nosas noites sexan máis levadeiras, xa que só saímos ao exterior unha vez cada 7 días, é preciso contar coa música. As augas que surcamos tamén teñen o seu son, unhas veces máis tenebroso que outras, pero imos ir lentamente, imos dirixirnos cara a nosa sala de radio. Non é así, señor Lamelov?
Sí, efectivamente, a nosa maravillosa sala de radio sintonizada dende o primeiro momento.
Sintonizada dende o primeiro momento. Imos ver se efectivamente podemos contar xa co señor Bugalov e a ver que é o que nos trae hoxe, con que nos deleitará.
Hola, Ando un pouco liado hoxe aquí na sala de máquinas. Xa sabedes, este é un submarino soviético. Hai que pegar moito martillazo de Dios para que funcione. Pois hoxe, para continuar un pouco co tema da semana pasada, traemos algo que nos soará a todos, pero por un tema cinematográfico. Hoxe, ademais, como acostumamos a facer nesta sección, que é adiantar cousas que van pasar logo no programa, eu só vos digo que seguro que vos vai soar esta musiquiña que vai soar hoxe, senón o tempo. Sentides, non? Un pouco inquietante, tal vez. Sobre todo a medida que se achega a cousa esta en cuestión. Bueno, eu vos deixo aí que vou tapar unha fuga de auga que me dá a cousiña. Pois sí, efectivamente, o amigo John Williams, de novo, coa banda sonora de unha película que non se chamaba Tiburón, como se chamou aquí, senón que se chamaba algo así como Mandíbulas, que era unha cosa bastante interesante porque ia diso de mandíbulas.
Bueno, pois estaba eu aquí tomándome un pequeno groliño de vodka porque hai que animar a noite. Dende logo, vai a música nos trouxo esta noite o señor Bugalov. Logo, segundo vai a surcando os mares avisais este submarino nucelar, teremos máis noticias e vos contaremos máis cousas sobre as mandíbulas e sobre os monstruos que habitan debaixo de vos. Oxe, ademais, decidimos falar, xa vos lo dicía, de monstruos submarinos. Quero contarvos unha pequena historia que está xa case olvidada. Co xurdimento das novas terras do Pacífico Sur, comenzaron a ocurrir tremendos acontecementos. Algunhas das cidades submarinas quedaron destruídas, máis alá de toda esperanza, aínda que esa non foi a desgraza principal. Outra raza terrestre de seres con forma de pulpo empezou a chegar dentro do infinito cósmico e precipitouse nunha guerra monstruosa que levou aos grandes antigos a refuxiarse outra vez no mar. Este submarino nucelar estivo presente en todas esas batallas, pero iso o contaremos noutro momento. Pero sí quero recordar que por aquel entón, o xefe de cociña Birnaren aínda non nos deleitaba cos seus desastrosos caldos. Recordas, Birnaren, para quen estabas traballando naquel momento, naquelas guerras?
En aqueles momentos, pois, o grande e grandioso comandante Gelo era o meu xefe. E, ademais, vivín etapas, pois, moi curiosas, non? Porque foi a primeira vez que vin unha rotonda dentro dun submarino, non? Que fora idea súa. Entonces, pois, bueno, tiña tamén uns certos gustos peculiares, non? Lle poñía, pois, aos diferentes seres mariños que se cruzaban por aí, pois, lle poñía nomes de lugares, non? Como Perillo, non? Por onde naceu, era un cangreso que se chamaba Perillo. Pero bueno, era moi majo.
Era máis maxo que a min. O sea, era mellor xefe ese camarada Gelo que a min.
Non, que va. No. En realidad non era nada majo, a tontería esa, pois
no. Sí, sacaches de lustre a esta todo che algunha vez.
Sí. Tamén, realmente o meu traballo na cociña chegou despois, non? Porque eu tiña Eu tiña o traballo do noso camarada Lustra Submarino, non? Que temos por aquí.
Era aquela alternativa dos submarinos. Digo que aquello era a alternativa dos submarinos, ¿no?
Efectivamente, aí foi onde aprendín pois a vivir con maior dignidade ao lado da cociña.
Mira,
facendo potaxes.
Perdona, Bernare, os teus potaxes son realmente nefastos, pero inda así, para que recordes que eu son a túa xefa máis querida, vou te recordar un pouco como te trataba o teu antigo xefe.
Son os sinvergüenzas, escoria política, e digo escoria.
Bueno, sí, de vez en cando soltaba así algún mandurriazo, non, deste tipo.
Ben, pero bueno, en calquer caso, son historias das que falaremos, como lles contaba, queridos e queridas ouvintes, noutra ocasión. Agora, creo que o que toca o turno é de entrar na nosa infinita biblioteca e coller outro relato. Neste caso, imos recordar a Gabriel García Márquez, que hai anos escribiu un conto. Bueno, agora vades escoitar na boca das nosas camaradas Beosca e Nadia Conachova este relato abraiante.
Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado.
Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos.
Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo.
No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, con patios de piedra sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los muertos que les iban causando los años que tenía que tirarlos por los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos.
Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación.
No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad.
Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz.
Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra.
Andaban extraviadas por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró: «Tiene cara de llamarse Esteban». Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban.
Bonito relato, camaradas. Hoxe teredes reacción doble de caldo de Birnaren. Agora imos unha vez máis a abrir a escotilla e invitar a pasar a un novo cidadán do mundo sobre a auga. Neste caso trátase de Fran Barcia, rexente dunha nova tenda na Coruña, Fiandón Libros de Bello, que se atopa na rúa San Roque número 11. Moi boas noites, Fran.
Boas noites.
Que tal? Hai moitos negocios de cousas bellas últimamente porque o vintage está de moda, pero a xente tiña esquecida os libros.
Bueno, eu creo que eso é máis, é un pouco mito. A xente non esquece os libros tan facilmente. O placer do papel e de que un bo libro na man non é comparable a un e-book ou unha cousa destas.
Dende logo que non. Contanos un poquiño, que podemos encontrar, que ten de máxica, que me dixeron que tiña moito a túa tenda?
Bueno, de máxica o que vai ter é moitos libros.
Bueno, pois é bastante.
Cada libro unha porta a un mundo, e iso xa é moito. Pero ademais vamos a ter música, vamos a ter películas, e en xeral todo o que haxa na tenda podes levarlo para a túa casa. Si estás cómodo na silla, si te gusta a taza que tomas o café ou a infusión, si te gusta a lámpara que colga por algún sitio, pues todo se pode levar para casa.
O sea que unha tenda onde todo se aproveita, vamos.
Todo se aproveita, todo está para usar e todo está para levar. Si Mira, te sentas na silla, si te gusta, levas.
Perfecto. Que nos contas, porque soplaron aquí as camaradas que eres un gran sabio do mundo do cómic. Non sei, que podemos encontrar na túa tenda? Fainos alguna recomendación?
Ah, pues aquí podes atopar de todo, porque eu que son un acérrimo lector de cómics. Me gusta todo, cómic japonés, o cómic americano, cómic europeo. En España hai moi, moi bons autores. Entonces se pode atopar un pouco de todo. Se poden atopar tamén libros sobre cómic, porque cando a un lle gusta algo, pues tamén vai intentando enterarse do que hai ao redor dese mundo, de como se fan as cousas, anda que eu son un dibuixante nefasto. pero sí me gusta saber sobre la técnica, creación de páginas, entonces puedes atopar absolutamente todo referente a cómics.
Hola, buenas noches, son
camaradas. Hola, buenas noches.
Mira, quería preguntarse, ya que tenés tantas cosas, si tenés libros soviéticos, por supuesto, cómics soviéticos.
Algún hay también, sí.
¿O de Red Son, por ejemplo?
Sí, sí, ese está.
Bien, muy bien.
Mira, y además, bueno, si me dejáis un
dejamos,
minuto.
Sí, dejamos, sí. Dejamos, por supuesto.
Muchas gracias. Porque estas cosas a veces uno empieza a imaginar así a lo grande, a lo pequeño. Primero empieza a pequeño y después te empiezas a meter cosas y atopas un baixo estupendo aquí en San Roque, donde dice Echenes. Y entonces, porque esto es una librería, creo que es esa a base, y tenemos algo de café, infusiones, y entonces también hay un poco de arte y tal. Pero de repente atopas o baixo de tu vida, ¿no? Y entonces tenemos un salto grande, y la intención es crear ahí un espacio cultural. Entonces, todo tipo de actividades, o que la gente quiera hacer, porque las cosas tienen que ser vivas y que la gente participe. En Xaneiro empieza a haber un taller, un laboratorio de teatro, y también vamos a empezar con talleres de cine, sobre cómo acercarse al cine, la historia del cine, cómo hacer cine. También hay muchas posibilidades de que haya un taller de canto, y a mi idea es acabar haciendo un taller de edición, de cosas relacionadas con libros, de edición, de restauración de libros y tal, ¿no? Pero estamos abiertos a que cualquier persona que quiera hacer algo, que se acerque y tenga un espacio aquí para lo que se preste.
O sea, que farás un submarino como un oso, pero colaborativo.
Colaborativo.
Aquí hay una ferra disciplina que marcó Eventón. No, hay colaboración, pero cara miña persona siempre.
Eso es incapaz de sacar la disciplina en ningún sitio.
Bueno, pues hay que sacarla. Una última pregunta que te quería hacer, ya que, oye, pues ti acabas de crear este submarino de libros de Bello o Feandón na Rúa San Roque. A Coruña é unha cidade de creadores e de creadoras, porque moito se di, pero realmente lle sacamos partido a todo o que temos.
A Coruña é unha cidade de creadores, de todo tipo, de música, de teatro, de cine, de todo. O problema desta cidade e do noso país, por desgracia, en xeral, é que nacemos os creadores e teñen que irse fora para poder desenvolver dunha maneira adecuada a súa carreira. Porque aquí a mellor non teñen os medios, non hai a industria, que tamén sería necesario unha certa industria para poder soster a toda esta xente, entón teñen que acabar emigrando fora.
Boa noite, camarada Barcia, aquí Nadia Conachova, que quería contarlle a miña capitana favorita, que antes de ser reclutada por ela e mandarme a este mundo de gris metal, vivíamos nese mundo de color, no que pasamos moitas noites de parchís. Quería preguntarte que lecturas tens agora mesmo ti en eso que antes tiñamos outras, cando tiñamos habitacións, que eran as mesillas de noite. Que tes agora mesmo sobre a túa mesilla de noite, Fran?
Pues mira, sobre la noche de noche hay el segundo tomo de las obras completas de Wenceslao Fernández Flores.
Bueno.
Que es un coruñés del século XX. Bueno, El Bosque Animado es su obra más conocida y a que casi más perdura. Pero bueno, tiene otros libros y tiene algunos tomos de relatos que a mí me fascinaron. Y bueno, también fue surrealista. Tenía pensado llegar hasta ahí porque otro día me regalaron las obras completas y me quedé alucinado.
Incluso fui jornalista de deportes, incluso.
Sí, bueno, supongo que había que buscar sabiduría de todo. Pero bueno, a su faceta más conocida era parlamentario. Durante muchos años fui comentarista y jornalista político. Y tengo un libro que ainda marqué esta semana pasada en Sisargas, que es la librería vecina, de Marguerite Allingham, porque también he gustado fascinado con la literatura inglesa en general y con la literatura detectivesca. También pues Marguerite Allingham, Dorothy Sayers, Agatha Christie, me encantan. Y entonces tengo ocho
demasiadas cosas. Estás fascinado por demasiadas cosas, camarada Barcia. Bueno, sabemos que también tens ahí na mesilla do outro lado da cama algún libro de literatura fantástica.
Ah, sí, claro. Pero será la vida fascina, ¿no?
Fascina.
A vida fascina y entonces cualquier aspecto. Sí, es una gran, muy aficionada también a literatura de ciencia ficción y de fantasía, a novela decimonónica, realista, me encanta a novela rusa y a novela inglesa. Y últimamente también leí mucho de...
Y
Tivemos aquí un pequeño problema porque debeuse abrir a escotilla e por aí se nos foi o entrevistado desta noite. Cousas que pasan, verdad, señor Lamelov? A escotilla é que cando se abre...
Rara vez se pecha,
é difícil pechala. Vamos ver se podemos retomar a comunicación con él, e se non, dende logo, vos repetimos que se queredes ir a pasar un bo rato, a comprar libros, a mercar exactamente a taza na que estades tomando ese café, co que estades lendo ese cómic xaponés, ese cómic soviético que apuntaba o camarada Lamelov, bueno, pois podedelo facer aí en Fiandón, Libros de Bello, que se abriu hai nada. Ah, que nos din que volvimos a abrir a escotilla e o temos aí, Fran. Boa noite,
outra vez. Estás todo aquí de novo. Boas noites.
Abrimos a escotilla e nada, esa iche esmangado para a superficie. Bueno, non pasa nada. Non sei por onde íbamos. Xa, Fran, que nos ibas facer unha última recomendación. Non sei se nos ibas facer ou non, pero eu o introduzo. Unha última recomendación fantástica.
Fantástica.
De literatura fantástica ou unha recomendación que ti encontres super fantástica de algo, pero bueno.
Bueno, son dúas cousas. De fantasía, un dos mellores libros que leín últimamente é Elantris, de... Como se chamaba o autor? Pois ahora mesmo non me acuerdo. Bueno. Elantris, está en Ediciones B.
Perfecto, nos podes dicir algo máis se realmente o liches?
De Elantris, sí, que é unha forma nova de fantasía, porque un estaba así un pouco canso de... A ver, eu son un gran admirador del Señor dos Anillos, parece un libro estupendo. Pero despois dos Señor dos Anillos, todo o mundo se dedicou a copiar a fórmula del Señor dos Anillos, entón acabou bastante gastada e aburrida. Entón, Elantris é unha forma nova de fantasía, fascinante, se lee enseguida, e non toca para nada nin magos, nin dragones, nin nada de eso. Co calza é totalmente recomendable. É outra forma de facer fantasía.
Perfecto, nos chivan aquí que Elantris é de Brandon Sanderson.
De Brandon Sanderson,
efectivamente.
Exacto. Perdón por los que se mento.
Bueno,
que tamén ten algún libro máis que tamén leín, pero xa me gustaron un pouco menos. Elantris é do mellor que leín últimamente.
Bueno, pois queda aí esa recomendación. Fran, agora sí vamos a abrir a escotilla para que marches, pero con sumo cuidado. E moitísimas gracias por atendernos esta noite.
Moitas gracias a vos. E moitos picos para todos. Hasta logo.
Hasta logo. Esta noite temos partida dobre ou case triple de entrevistas. Agora continuamos, o facemos dun xeito interépido, xa que acabamos, creo que, de recibir unha mensaxe de voz nunha botella. Bueno, en realidade é unha comunicación da nosa camarada Aurora, que se atopa infiltrada nun evento, e creo que nos vai traer información dunha nova creadora que tamén ten moito que dicir. Vamos dar paso a esta conexión.
Bueno, estamos aquí con Xulia Pisón, autora de cómics e de banda deseñada de Coruña, estudante da Escola Superior Pablo Picasso e gañadora o ano pasado do Premio Xuventude Crea 2015. Aínda nos estamos rindo co seu Mau Cactus e hoxe Nalita Comes presenta o seu novo traballo, Infinito Menos Uno. Contanos, Xulia, de que vai o TV que presentas hoxe?
Bueno, pois Infinito Menos Uno é un cambio de rexistro importante de o Mau Cactus. Bueno, básicamente son unha serie de historias cortas que recopilei neste fanzine que levé a cabo ao largo de 2015. Bueno, toca un pouco varios temas, pero son básicamente todos temas intimistas sobre, pues, desde unha ruptura hasta ciencia ficción, hasta, bueno, xa veredes e oledes.
Por que esta idea, esta temática?
Bueno, é un pouco as ideas que me van xurdindo. Eu teño dous planos moi distintos, que é o humor do Mau Cactus ou algunhas outras cousas que teñen proxecto, e esta temática así un pouco máis dramática, bueno, non sei, son ideas que me veñen á cabeza, son veme unha frase, a partir de aí desenvolvo unha idea.
Vale. Bueno, Ti es unha creadora nova e tal, que perspectivas tes como debuxante emerxente? Que pensas facer máis adiante?
Bueno, pois de momento sigo un pouco facendo o que fago hasta o que estive facendo hasta agora. Seguirei facendo historias cortas, que o que, bueno, creo que teño que traballar. E bueno, espero que nun futuro poñerme con algo así máis longo, unha historia, bueno, unha novela gráfica ou algún tema así. Pero bueno, non sei, de momento non quero dar moitos saltos hacia adiante. Quero, prefiro ir despacio e non precipitarme.
Bueno, Xulia, pois por último, como dinos por que debería vir a xente a comprar Infinito Menos unha Little Comics?
Bueno, pois eu creo que porque é un cómic que toca temas un pouco universais, non? A pérdida, a morte, a soidade. Entón, bueno, igual alguén se ve reflexado nalgúnha delas, así que espero que vos guste e que, bueno, que veñades a comprarlo, que ademais é moi barato.
Bueno, algo máis que queras engadir? O...
Nada, que espero que vos guste.
Joder, pois moitas gracias por esta entrevista para, bueno, o programa de Loco Iván. Queres dicir algo a tropa do submarino ruso nuclear, nucelar?
Nucelar.
É nucelar, é un submarino nucelar.
Pois nada, que vos mole fanzine e vémonos polos bares.
Pues muchísimas gracias, Xulia, y moita sorte.
Gracias.
Buenas, estamos aquí con Luis Endón, ilustrador y coeditor de los famosos fanzines de Altar Mutante, que hoy presenta su último trabajo en el nuevo Bar 13, en la calle Orzán. Bueno, Luis, cuéntanos cómo se llama tu último trabajo y de qué va.
Bueno, pues el último curro, que es un fanzine, se titula Zombies, y lo hice, bueno, a raíz del último Inktober, que no sé si sabéis, pero es un reto de internet que consiste en subir un dibujo al día a tinta, bueno, etiquetarlo con el hashtag Inktober, Inktober 2016, y colgarlo en las redes sociales, en Facebook y todo el rollo, en el propio blog y tal. Y bueno, conseguí hacer los 31 y con el trabajo hecho decidí reunirlos en un fanzine. Al ser en blanco y negro, pues me pareció buena idea que poderlo vender como un fanzine coloreable para los chavales, ya que, bueno, tiene un estilo así un poquito más cartoon de lo que suelo hacer. Y bueno, y ahora monté la expo para intentar también vender las ilustraciones.
Bueno, ¿cuánto va a durar la expo? ¿A qué hora empieza? Etcétera.
Pues acabamos de montarla ahora a mediodía, inauguramos a las 9 y sobre el 16 de enero termina. La podéis ver, bueno, el bar este abre a partir de las 6, todos los días menos domingo y lunes, y hasta el 16 de enero.
Bueno, y... ¿van a estar a la venta las láminas?
Sí, bueno, he decidido no enmarcarlas, hacer así, bueno, meterlas en una fundita para poder venderlas, yo creo que baratas. Y bueno, son láminas como en A5, originales a tinta, como te digo, y las voy a vender a un precio de 20 euros.
Genial. Bueno, pues, ¿estás trabajando ya en el siguiente fanzine? ¿Va a haber un Altar Mutante 6, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, Altar Mutante sigue para adelante. No sabemos ahora si vamos a salir en marzo, que es cuando nos tocaba, o nos tomamos un pequeño descansillo y salimos con el número nuevo en agosto. Y luego estoy, bueno, con portadas, carteles para festivales y, bueno, varios encargos.
Vale, genial. Bueno, ¿algo más que quieras añadir? ¿Por qué hay que ir a ver tu exposición?
Bueno, pues yo creo que os podéis hacer con el fanzine en la expo, os tomáis una cerveza en el bar nuevo de Jordi, que es muy simpático y os va a molar un montón, y si gustáis, pues os pilláis un original.
Jo, pues muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y nada, que vaya todo muy bien y allá estaremos.
Venga, un abrazo, gracias.
Buenas, estamos aquí con Luis Endón, ilustrador...
Que vos pareceu esta conexión que tivemos dun submarino amigo que o que leva a Capitán Aurora e que nos trouxo estas entrevistas a, pois, de todos e todas as grandes creadoras que hai en Coruña e que aquí sempre as poñemos en valor. Imos comezar agora, cando son as 10:38, unha inmersión máis profunda, decididos e decididas a buscar máis información sobre os monstruos mariños.
Ah, 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 ah.
Comezamos xa cos monstruos no mundo dos videoxogos, non si, sí, camarada Lamelo, fai moitos?
Pois si, sí, hai monstruos e hai xogos de submariños, moitísimos, non? É unha temática que tivo moitísima presencia no mundo dos videoxogos, non? Houve moitísimos simuladores de submariños cos cales aprendemos a manexar este submariño.
Efectivamente.
Moi útil. E non chocamos aínda ningunha vez.
No. No. Bueno, unha vez pequena que houve aí un socavón, pero vamos, sacas eso.
Eso é soviético, arreglase a cabezazos, non hai problema. Pero bueno, eu non quería falar dos simuladores de submariños, senón de outro tipo de xogos, non? Un sería, bueno, dous xogos que eu os considero que son antagónicos, non? Un sería un, bueno, chamado Subwar 2050. Subwar 2050, que, bueno, é un videoxogo de onde naves submariñas de ciencia ficción ambientado no ano 2050, e que no seu momento, que foi no ano 93 cando se desenvolveu, pois foi bastante espectacular, tanto pola calidade gráfica como pola originalidade das súas misións.
Esta música tenebrosa que se está escoitando agora mesmo.
Esta música tenebrosa, que é super, bueno, mítica tamén da época, estaba, bueno, era do Commodore Amiga, que daquelas tiña un son que era do mellor que había, non? Moitísimo mellor que os PCs e que calquera consola. Realmente un xogo que o poño sobre todo porque foi a orixen de outra saga de videoxogos, por esta vez que eran do espacio, chamados IWAR, non? Dunha compañía non moi coñecida, pero moi boa, que se chamaba Particle Systems, e que considero que este foi, digamos, a orixen deses grandes videoxogos, non? Neste videoxogo do ano 93 recoñeces moitos elementos que logo desenvolvería, non? Como por exemplo a ambientación das misións, e tamén pois unha física, bueno, que seguía as leis de Newton, que non estaba nada mal. Ben, isto que soaba era un dos malos, malísimos, malvados do videoxogo BioShock. Digo que é un videoxogo, bueno, dos que falo que son antagónicos, porque se ven Subwar 2050 era o primeiro dunha saga mítica, ou polo menos que durise unha saga mítica, digamos que BioShock foi o final doutra saga mítica que era System Shock, pero xa un pouquiño en decadencia, non? Digamos que BioShock era un xogo espectacular, ambientado nun mundo submariño, con unha serie de malvados como este que sonaba antes, non? Que era realmente pois carismáticos, pero digamos que a calidade xa non era a mesma que, bueno, que a orixen deste xogo que era System Shock, non? Sempre se diciu que BioShock era o sucesor espiritual de System Shock, pero por motivos legais, xa sabéis, capitalismo, non podía utilizar o mesmo nome, non? Digamos que tiña unha ambientación submariña, un ambiente retrofuturista que a veces recordaba Fallout, a steampunk, bueno, tiña unha serie de calidades estéticas notables. Logo o xogo, bueno, pues tiña altibaixos, non? Pero tiña tamén un dos monstruos, ou polo menos unha parella de monstruos máis bueno, máis sorprendentes quizáis da historia dos videoxogos.
Ya me vuelve a tocar.
Ese monstruo que soa non é o camarada Lamelo polas mañás dende a habitación que se escoita todo.
Non, que va. Non escoitei nada. Digamos que ese monstruo era un buzo que era servía de guardacostas dunhas rapaciñas chamadas as Irmandiñas, encantadoras elas, que tiñan que recolleitar o chamado Adam, que é unha sustancia, unha droga, que no videoxogo daba unha serie de superpoderes e que era moi adictiva. De feito, din que foi a causante do que aconteceu na cidade. Estas encantadoras rapaciñas, pois digamos que extraían o Adam dos mortos cunha xeringa exigante.
Bioshock, despois tivo máis, bueno, máis títulos, Bioshock 2 e Bioshock Infinity, pero xa non foron o mesmo, non? E por iso dicía eu que, bueno, foi quizáis o final dunha gran, ou polo menos dun estilo que fora iniciado por Looking Glass.
Why is it that civilized humanity can make this world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, the press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, they're getting me down.
Bueno, e imos seguir, que a noite continúa, inda nos quedan bastantes minutos surcando os mares avisais que xa saben están debaixo da súa propia cama, do seu propio edificio na Coruña. Bueno, Birnaren, que tes hoxe, que me vas facer desear?
Pois gulás, por suposto.
Gulas o gulas tiña que mandar eu a ti. Pero bueno, en fin, xa veremos. Que querías decir, Derefo, que estás aquí fastidiando?
Pois que xa que estamos falando de monstruos mariños, eu creo que un calamar así, un kraken así, ben... Non?
Sí,
igual,
¿no?
Quedaba pasear, non sei.
Pues mira, sabes que vas a hacer? Mentres fala Birnaren e nos conta o que nos ten que contar ti, vas a ir, vamos a abrir a escotilla e vas buscar un kraken. Que te parece?
Jo, que eu só quería facer unha suxerencia, que eu como que sexe, eh?
Pois pues suxerencias poucas, a mí,
bueno,
xa o sabes.
Bueno, pagovos un kraken a feira enseguida, non teño ningún problema. Eso lo teño dominado. Xa o fixe un par de veces e sabe un pouco amoníaco, pero por lo resto está bastante rico.
¿Amoníaco o amaníaco?
Amaníaco o la melof tamén, pero bueno.
Bueno, Birnaren, que nos tes que contar tamén? No, bueno, sobre o mundo monstruoso.
Eu tiña que contar que bueno, que falando de ordenadores potentes, non, o ordenador de verdade era o ZX Spectrum, non, que tiña ese son tan envolvente, esos gráficos con ese colorido que tiña, non? E para o Spectrum pois había pois o xogo, por exemplo, do Scuba Dive, que era un xogo que bueno, que era un xogo de un submarinista que baixaba hacia as profundidades do océano e que pois pouco a pouco iban aparecendo monstruos cada vez máis grandes. Que eso que soa. Ay, a magnífica banda sonora do tiburón tamén para o Spectrum. Como vedes, superaba enormemente a música do Amiga.
É un pouco de karaoke incluso, ¿no? Así de esos sitios onde vamos a sair daqui, por exemplo.
Pois imaginade vos xogar horas e horas con esta música de fondo, a vez que ti manesas un bicho intentando...
Agora entendemos todo, o sea, agora entendemos por que acabaches aquí empechado.
É magnífico, isto é magnífico, é unha maravilla. Bueno, seguimos, capitana.
Como que seguir, direi, eu se seguimos ou non. Quen eres ti para decir a mí que seguimos?
No, que seguimos dicindo cousas e o que vostede queira, vamos, eu te sigo falando tamén e seguimos.
Tes algo máis que dicir ou chamamos a Derefco?
Chama a Derefco, por favor.
Bueno, pois Derefco, persónese. Está aquí.
Aquí estou, xa volvín, non atopei craque ningún, pero
no,
bueno
xa. Podemos, non sei, sería a primeira vez.
Topei unhas luras, sí. Que igual podemos facer algo.
Sería a primeira vez que atopas algo. Bueno, vamos a ver. Que nos tens que contar? Aparte, xa saben, estamos aquí en Cuac FM, en Loco Iván, o submarino nucelar máis perigoso da extinta Unión Soviética. E aquí a camarada Derefco, hoxe que estamos a falar de monstruos mariños, vai nos dicir un pouco, ou facernos unhas pequenas recomendacións, tanto en literatura como en cine, de que podemos ler, que podemos ver relacionado con estes mundos avisais e tenebrosos.
Bueno, pois imos comezar falando porque o interese do ser humano polos monstruos do mar ven de moi antigo. Vale, moi antigo, tanto como que antes de que a capitana me reclutara para ese submarino, eu era catequista, entón vou lembrar
uns versos. Bueno, tampouco que evolucionaras moito, vamos.
Versículos do Antigo Testamento, no que falan de e creou Deus os grandes monstros mariños e todo ser vivinte que se move, que as augas produxeron segundo o seu xénero e toda ave alada segundo a súa especie. E veu Deus que era bo.
¿Crees que esto era necesario?
Era xusto,
¿no?
Necesario.
Para o desenvolvemento era necesario.
Para comentarvos que os monstruos mariños desde sempre estiveron presentes na literatura fantástica e na literatura que... fantástica. Pero igualmente, bueno, no, o sea, quer dizer, sempre estiveron presentes onde hai moitos séculos, porque, por exemplo, podemos atopar na, bueno, pois pues eso, nos textos sagrados de xudeus, que cristias, por exemplo, que empregan o falando do monstro do Leviatán, non? Como un xoguete de Deus e tamén dun demo dos mares. E que, por certo, o profeta Xonás foi engulido por unha balea que logo foi tamén, sabes, como Pinocho. Sabes este monequiño que tiña así o nariz?
Bueno, pues, efectivamente.
Bueno, pues xa comezamos por aí e logo xa tamén nos imos a Odisea, non, de Homero, onde tamén aparecen varios monstros mariños moi famosos que devoran cabezas dos pobres liaños, que xa cheguen o acantilado, ou tamén,
por exemplo, Escila, non?
Sí,
por ejemplo. Caribis.
Muy bien. Sí.
Porque quero que quede claro o acervo cultural,
o acervo cultural
da capital en todo momento.
Por suposto, eso non duvidamos en absoluto. Pero bueno, temos tamén moitas notas históricas, incluso, bueno, pois da época de Constantinopla no século V, nos tempos do general Belisario, que fala de capturas de grandes monstros na zona, despois de ter destruído barcos durante un período de máis de 50 anos. Como, bueno, pois estas lendas, non, dos grandes monstros mariños, desenvolverose pois ao longo dos séculos, e bueno, de entre eles o un dos máis coñecidos son o monstro Illa. De feito, bueno, pois xa na época do
Monstruilla.
Monstruilla. Un pouco como a con a choa tamén.
Con a chovilla.
Con a chovilla. Pois, bueno, pois aquí había unha con a chovilla que facía era que un cetáceo, vale, de gran tamaño, cuberto de area e plantas.
Monstruilla. O monstro Illa.
Monstruilla, bueno, pois cando sentía o calor, non? Así o lume, aquí o colega, o becho, pois afunde, non? E entón, bueno, pois digamos que todo o monstro de repente desaparecía e pois tragaba todo o mundo. Bueno, pois atención, porque este, digamos, este esta imaxe dese monstro vai ser levada a continuación
ao cine, con a chovilla.
Con a chovilla. Bueno, conclusión. Digamos que este mito foi traballado posteriormente na literatura mundial, vale? Xa comenzaron, por exemplo, os vikings. También
una literatura mundial, o sea, una literatura a nivel mundial.
No, literatura a nivel mundial.
Mundial, correcto. De Nepco estás, pero afinada.
Os estou moi sembrada, estive limpando as letrinas toda a noite, e a verdade que menudo traballo me deixaches, compañeiros. Eso sí que eran monstruos mariños.
Perdón, ti onde cagas, porque letrinas non hai no submarino. O sea, quero saber exactamente, logo vamos falar deste tema. Bueno, de Nepco, veña, que te lías moito, contanos.
Muitísimo. Bueno, pois que xa os vikingos falaron do Kraken e dos tentáculos, vale?
Bueno,
xa digamos, aí os Kraken xa comezaban aí, que de feito, bueno, pois por estes millennials, non, que ven o cine, que verán o Kraken de Piratas del Caribe, bueno, pois que tamén que saiban que os Kraken xa veñen de moi, bueno, de alén dos mares da época dos vikingos.
Bueno, e agora, rapidamente, contanos algunha recomendación cinematográfica. Creo que tamén nos vas facer recomendacións cinematográficas de bello. O sea, non me vas contar unha película que podamos ir a ver hoxe o cine. Vas dicirme unha lo que é unha vexa historiada, tú me lo vas a sacar aquí.
Unha vexa historiada.
Pois, pero uh-huh. O vintage, sempre recorden, está de moda. Vamos a ver, que nos contas?
Sí, bueno, pois digamos que quizáis poderíamos falar un pouco das tres máis, bueno, catro míticas, vale? Por unha banda, o Monstro de Tempos Remotos, vale? Que do ano 1953, vale? Que no momento no que unhas probas nucleares no Ártico, pois pues, despertan un dinosaurio xigante, vale? Que este dinosaurio, bueno, que este o que fai basicamente crear o caos en Nova York, vale? Bueno, pois pues este, digamos, este monstro é a orixe de Godzilla, vale? Que logo sabes que este monstro xigante pois levouse ás grandes pantallas en numerosas ocasións, máis ou menos, acerto a ti, no. Logo xa por último as dúas básicas, pero sobre todo que recomendaríamos máis ben a nivel literatura, que serían a de 20.000 leguas de viaxe submarina de Jules Verne e de Moby Dick de Melville, que bueno, pensamos que son as dúas películas dos anos 54-56, que posiblemente, digamos, todos temos o noso
Moby Dick, dirixida por John Huston e protagonizada por Gregory Peck, uh-huh. Leo Glenn, James Robertson, Justice, se dan conta de que estou lendo aquí onde está apuntado, porque eu non o sabería, Orson Welles, bueno, é que a vexan.
Hola, ¿qué tal? Acabo de subir un poco mareado da sección 8 porque veño de darlle o pienso semanal aos disidentes.
Camarada Stavjanov, a ti sempre te reservo os mellores traballos deste submarino. Xa o sabes, límpialo por fora, dalle de comer os disidentes, facerlle cóxegas na barriga aos craques,
introducindo o precariado no sistema soviético dende 2016. Bueno, que viña o que era o meu, que falar un pouco de cousas de xogo de mesas e tal, non? Traía aquí unha pequena compañía.
Quen volveu deixar solto o lagarto, por favor? No submarino, digo sempre.
A ver, saco pimentón ou non?
Non, escapouseme a min agora, pero bueno, como viña o caso para o tema da semana, non?
Bueno, Birnaren, de todas formas, non fagas nada, por favor, porque últimamente teño que insistir en que a túa comida é nefasta. Pero bueno, non quedamos que estábamos falando de monstros submarinos, está ben, entón, non? Que nos traías aquí o lagarto, que nos contas?
Sí, bueno, quería falar esta vez dun xogo de mesa así moi familiar que se chama King of Tokyo. King of Tokyo está deseñado por un tal Robert Garfield, que non vos soará de nada, pero o mellor vos soa que o deseñador dun xogo moi chulo que se chama Magic the Gathering, que é deste de coleccionar cartiñas. King of Tokyo vai das pelis de monstros Tápese os oídos, señor Gameloff, xaponesas. Cada un colle un monstro.
Está vomitando vodka aquí, tío.
Cada un colle un monstro, consiste en tomar Tokio e ver quen aguanta máis antes de recibir as debidas ataques dos seus compañeros.
Birnaren, isto é culpa da comida que faz, sobre todo, e non do vodka.
Non, non, o manga é maravilloso, continúa, por favor.
Nada, o camarada Gameloff se pon así porque a última vez que xogou perdeu. Pero queda moi recomendado para toda a familia e a non familia. King of Tokyo.
Bueno, e ata aquí chegou o noso submarino nucelar que hoxe máis que nunca estivo centrado nos monstruos mariños cos que posiblemente poderedes soñar esta noite. E antes de irnos, por suposto, camarada Derefco, recórdanos onde nos poden atopar, ademais de debaixo do mar, onde nos poden atopar, ademais de na sintonía de Quack FM, no Facebook e no Twitter, non?
Sí, en www.twitter.com/locoivancuac e en Facebook tamén, facebook.com/locoivancuac.
Pois a dormir, boa noite.